ኣብ ዝኾነት ሃገር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍፀም መጋሃቲ ሰብኣዊ መሰላት ምክልኻል ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ከም ዝኾነ ሂማን ራይትስ ዋች ኣፍሊጡ። ዳይረክተር ሂማን ራይትስ ዋች ጨንፈር ምብራቅ ኣፍሪካ ላቲሽያ ባይደር ንቪኦኤ ከም ዝገለፀቶ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ዘይኮኑ ውልቀ ሰባት መጥቃዕትን መጋሃቲ መሰላትን ይወርድ ከም ዘሎ ገሊፃ። ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ሊሊ ዘዳለወቶ ሪፖርት በረስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ድሕሪ ምቕታሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ ይርከብ። ሂማን ራይትስ ዋች ነቶም ይውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት ከመይ እዩ ዝርኦም ዝብል ሕቶ ዝቀርበላ ላቲሽያ ባይደር ቅድሚ ኩሉ ኢንተርኔት ሙሉእ ንሙሉእ ምዕፃው ስድራ ቤታት ንኽይረኸባ ኣብ ልዕሊ ምግባሩ ካልኦት ፀገማት እውን ይፈጥር ኣለዎ። ብሕልፊ ተቃውሞ ኣብ ዝቃልሐሉ እዋን ህዝቢ ሓበሬታ ክረክብ ኣለዎ። ኣብ ኢትዮጵያ ብልዝብ ክፍትሑ ዘለዎም ቅቡል ሕቶታት ይስምዑ ኣለዉ። ስለዚ መንግስቲ ንህዝቢ እዋናዊ ሓበሬታ ኣብ እዋኑ ክዝርግሕ ኣለዎ። ስለዝኾነ መንግስቲ ንትዝዓፅኦ ኢንተርኔት ብህፁፅ ይኽፈቶ ኢላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ኢንተርኔት ንክዓፅዎ ከም ምክንያት ዘቕርቦ ኢንተርኔት መበራበሪ ፅላት ህውከትን ቅትለትን ይኸውድ ኣሎ ካብ ዝብል ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይገልፅ። ኣብ ኢትዮጵያ ሰባት ብፅንኪ መንነቶም ጥቃዕቲ ይወርዶም ኣሎ እሞ ኢንተርኔት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እንተኮይኑ መንግስቲ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ይግባእ ንዝብል ዝቐርበላ ሕቶ ላቲሽያ ክትምልስ ከላ
እወ
ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ዝተፈላለየ ገጣት ኣሎ። ሓበሬታ በዚ በለበቲ ምልሓኹ ግን ኣይተርፍን። እቲ ይኸውን ዘሎ ቅኑዕ ሓበሬታ ምርካብ ኣፀጋሚ ምዃን እዩ። ኣብ ምፅፋፍ ሓበሬታ መንግስትን ትካላት ኢንተርኔትን ናይ ገዛ ርእሶም ሓላፍነት ክዋፅ ይግባእ። ወሃብቲ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ግጭት ዘራስኑ ወይ ከዓ ዘላዕሉ ነገራት ምስ ዝርኡ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ሪፖርት ናይ ምግባር ግዴታ ኣለዎም። ህዝቢ እውን ክሳተፍ ኣለዎ ኢላ መደናገረ ሓበሬታ ምፍናው ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ንሙሉእ ዓለም ርእሲ ሕማም ኮይኑ ከም ዘለዉ እውን ገሊፃ። ሂማን ራይትስ ዋች መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምቅዋም ንዝወፁ ሰባት ቀቲሉ ኢሉ ኮኒንዩ እንተኾነ ካብ መንግስቲ ዝተዋሃበ መልሲ የለን። ስለዚ ርእቶ ክዶ ክትህብ ተባሂላ ክትዛርብ ከላ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ዘይኮኑ ዜጋታት ንዝተፈፀመ እናሰነድና ፀኒሕና ኢና። ኣብ ኣሩሲን ባሌን ተፈፂሞም ንዝበሃሉ ቀትልታት ነፃሪዮም ኣለና ከም ዝበለት ሪፖርት ስመኝሽ መንገሻ ገሊፁ።